filmer nå som har gått i en tråd, da, eller en, kan nesten si det har vært en serie. En bibeltime om Jesus større enn tempelet, en bibeltime om Jesus mer enn Jonas, og en bibeltime om Jesus mer enn Salomo. Så det har vært veldig Kristus-sentrert de siste bibeltimene. Ellers så har vi jo beveget oss på mange forskjellige områder, da. Gamle testament og bibelplan og oversikt over forskjellige bøker og sånt. Men i dag så tenkte jeg vi skulle ta et emne som er veldig aktuelt. Så det er i grunn aktuelt med alt som er i Guds ord, men det er jo liksom en tingen som er veldig aktuell for oss som skal virke for Herren, da. Og det er troens bønn. Troens bønn. Vi vet jo at det er forskjellige former for bønn. Det er jo, det er påkallelse. Det er en form for bønn. Når du er i nød, så kan du påkalle Herren. Og så er det forbønner. Det er bønner for andre. Og så er det takksigelser. Og så er det da lovprisning. Og lovprisning, det er jo det eneste form for bønn som himmelen kjenner. For de har ingen påkallelser for sin egen synd og sin egen nød, for i himmelen er ingen nød. Og de har heller ingen forbønner. Du behøver ikke gå til noen som er i himmelen for å få forbønn. Det er jo katolikkene tror jo på det, at det finnes en del gamle hellige menn i himmelen nå, som de kan vende seg til for å få forbønn videre. Men i himmelen så er ingen forbønner. Det er bare i tilfelle Jesus som går i forbønn for oss, og den hellige ånd som går i forbønn med usigelige sukk. Så det er ikke vesener, englene kan ikke drive med forbønn. Og de har vel heller ikke noen årsak til noen takksigelse. Fordi de er ikke blitt frelst ifra noe. De er skapt fullkomne, og de fortsetter å være fullkomne. Men de lovpriser Gud, og det vi leser om de hellige i himmelen, de 24 eldste og de andre vesenene i himmelen, når de tilber, står det, de tilber Gud, og så bøyer de seg ned, og så sier de, hellig, 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 er Herren herskarenes Gud. Og i dette, hellig, 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 er Herren herskarenes Gud, så ligger det liksom ingen annen effekt enn akkurat det å oppbøye Gud, som har skapt alt, og eier alt, og vet alt, og kan alt, og den suverene makten som Gud har. Men for oss her nede, som går og rusler her i denne verden, så har vi veldig mange forskjellige, vi har et forskjellig spekter, et stort spekter av forskjellige form for bønn. Og når vi snakker om troens bønn, så er det i første rekke det vi tenker på, det er om psykisk helbredelse. For at det står nettopp i den forbindelsen, troens bønn skal hjelpe den syke. Herren skal reise ham opp. Men det er klart at gjennom flere steder i Bibelen så står det om troens bønn, som ikke bare hjelper syke, men det hjelper jo i alle tilfeller. Uansett hva du er ute for, så hjelper troens bønn. Og egentlig så står det jo i Hebreerbrevet, så står det jo at den som treder fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Det er jo et veldig fint utgangspunkt å ta i denne bibeltimen. Men vi skal lese noe som står i Matteus, det 21. kapitlet. Det blir en veldig enkel bibeltime og lett å følge med i kveld. Ikke noen sånne vanskelige områder det her. Det er det 21. kapittel i Matteus og vers 22. Jeg kan lese vers 21 også. Men Jesus svarte og sa til dem, sannelig sier jeg dere, dersom I har tro og ikke tviler, da skal jeg ikke alene kunne gjøre dette med fikentre, men enda om jeg sier til dette fjell, løft deg opp og kast deg i havet, så skal det skje. Og alt det jeg beder om, med tro i deres bønn, det skal dere få. Alt dere ber om, med tro i deres bønn, det skal dere få. Og det er klart at mange ganger så sier vi det at, vel, troens bønn skal hjelpe den syke, men den syke må vel ha noe tro selv. Og det har jo vært presset på av storpredikanter særlig. For de må ha en unnskyldning for at en helbredelse ikke skjer. Og så er det så veldig lett å legge skylda over på den som var syk da, og ikke hadde tro nok til å bli helbredet. Men det står, troens bønn skal hjelpe den syke. Herren skal reise ham opp. Och egentligen visst troen var till stede i den syke, så trängte vedkommende i grund icke att sende bu på menighetens äldste, för då kunde be sin egen bön och bli helbreda. Men för att den syke i de tillfällena är begränsad i sin tro, så är de starke skyldig att bära de svakes skröpligheter och byrder. Och då står han kallad till sig menighetens äldste. Och de ska be över ham och salva ham med olja i Herrens namn. Har han gjort synder ska det bli han förlatt. Och så står det att troens bön ska hjälpa den syke, Herren ska rejsa ham upp. Så jag tror att vi ska bruka det som en urskiljning för att folk inte blir helbreda och kasta skylla över på de sjuka människorna. De har nog problem från för. De har nog problem från för. Mer än nog. Men vi som är frälst, vi ska försöka tillägna oss troens bön, så att vi kan be troens bön utan att tvivla. För väldigt ofta så står vi överför tillfällen som tvivlen sniker sig in och djävulen säger det nyttar inte. Men om vi kan sätta hela vår lit till Herren och regna med han, så vill troens bön hjälpa den syke. Men det är klart att den syke kan vara orsak till att inte de blir helbreda, hvis den lar vantroen komma in. Jag vill säga det att jag kan säga det på sån en måte, att det att du inte har tro vill aldrig hindra dig i att bli helbreda. Men om du tvivlar, så kan det hindra dig. Det var väldigt vanskligt kanske. Men du kan se då, ett människa som är dött, ja, det har ju ingen tvil. Och heller ingen tro. Nej. Så när Jesus stod föran Lazarus grav och ropte, Lazarus, kom ut! Då kunde inte Lazarus appellera till, eller Jesus appellera till Lazarus tro och säga det att nå Lazarus, nå må du tro så ska du stå upp. Han var inte i stånd att tro. Så det var inte Lazarus tro som gjorde att han stod upp igen. Men det var Jesus som var troens upphovsman och fulländer. Men det var ingen hinder där heller, för Lazarus hade heller ingen vantro. Han hade heller ingen tvil, han var fullständigt död. Ja, fullständigt ute av möjlighet till att både tro och tvivla. Och egentligen så är det mycket bättre att du varken kan tro eller tvivla än att du har evnen till att tvivla. Det är förfärligt. För tvivlen den knäcker i grund ner det som skulle bygga upp din tro. Men troens bön ska hjälpa den syke och Herren ska rejsa ham upp. Så när du är sjuk och du kallar till den menighetens äldste, så sitt inte eller ligg inte med den känslan att nej, jag har inte tro nog att gripa detta här. Det är troens bön som ska hjälpa dig. Det är den som kommer. Det står i en gammal översättelse, så står det han ska kalla till sig menighetens äldste, står det i vår. Men i en gammal översättelse så står det han kallade till sig menighetens salvede äldste. Salvede äldste. Det står mycket fint i de gamla. Och det är väldigt forskel på det, vet du. Det idag så är ju menigheten full av äldstebröder. Det är värre äldstebröder nästan alla som går på mötena till slut, för att de ska ha en tjänst och vi ska hålla på dem liksom, så ska de ha såna uppgifter. Men de salvede äldste, det är de som är insatt av Gud. De som pekar sig ut till tjänster, de som har tro. Som en broder sa en gång, jag må ut på möte nu sån i morgon, för jag är äldstebroder där. Och jag sa till honom att, för jag hade hört att han var avsatt som äldstebroder, men hade stämt ut för länge sedan. Nej, sa du, är ju inte äldstebroder där. Jo, sa han, jag är äldstebroder där. Ja, då tänkte jag, det är nog riktigt. Han var äldstebroder där, för när folk hade problem så gick de till han. Hela tiden så gick de till han. Det nytta inte för folk att stämma in någon nya som hade mer pengar och mycket större möjligheter till liksom, att hjälpa dem med banklån. Det var inte det bestod i. Nej, det bestod i att de gick till han som hade något från Herren. Han var salva av den helige ånd, salva till att vara en menighetens äldste. För i de dagar som vi lever i, så kan det bli äldstebröder på många olika premisser. Jag hörte ett sted, då var det uppe i bygdene, så hade de insatt en äldste för några år sedan, för han hade telefon. Och det hade inte de andra i bygda, av de som var frälst. Så han passade bäst att vara äldste, för han hade telefon. Och då är det skröplig grundlag att bli äldstebroder på. Det går inte att bruka telefon för att det ska få menigheten til å virke fullkomment, vet du. Du må ha Guds kraft i ditt liv, og så fungerer. Og her står det da at om vi har tro og ikke tviler, altså tvilen, den må settes til side, og da alt det ber om i tro i deres bønn, det skal vi få. Og så har vi et brev i, eller et vers i Jakobs brev. Det første kapitlet skal vi lese der nå. Det er femte, vi kan lese fra femte til og med åttende verset. Her kommer inn med tvilen, hvor viktig det er å bli kvitt tvilen. Og nå snakker vi om, når det gjelder troens bønn, så er dette en hjelp til selvhjelp. Egentlig, hvis du er i nød, så kan du be troens bønn for deg selv. Og det er også en hjelp for andre, så at du kan være med å be troens bønn for andre. Vers 5. Men dersom noen av dere mangler visdom, da beder han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham. Men han ber i tro uten å tvile. For den som tviler ligner havsbølgen som drives og kastes av vinden. For ikke må det menneske tro at han skal få noe av Herren, slik en tvesinnet mann ustø på alle sine veier. Tenk at den som tviler er kalt av Gud for en ustø mann på alle sine veier. Da er det veldig viktig at vi tror, og vet hvem vi tror på, og kommer inn til det punktet at vi kan be troens bønn. For hvis tvilen kommer inn, så vil den da drepe muligheten for å få bønnesvar. Og nå skal vi se da i Jakobs brev 4, hvordan det går an å... Det står her i det femte verset som vi leste, vet du, om noen mangler visdom, da ber han Gud. Og hva visdom er egentlig det er snakk om der? Det er egentlig visdom til hva du skal be om, og hva du har muligheter til å be om, og hva du har muligheter til å få. Og vi har to-tre vers i Jakob 4, det andre verset til og med det fjerde. I attrår og har ikke, i slårhjel og bærer avvind og kan ikke få, i ligger i strid og ufred, I har ikke, fordi ikke beder. Og så står det like etterpå, I beder og får ikke. Nå merkelig det der. I har ikke, fordi ikke ber, står det. Og i verset etterpå så står det, I ber og får ikke. Fordi I ber ille, for å øde det i eders lyster. I utro vet I ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Her står jo sånn indirekte egentlig at tingen som vi skal be om, det må være ting som er nyttig. Det må være ting som vi har bruk for, ting som det er behov for. Når det gjelder Guds rike, så er saken grei. Vi kan be om sjelers frelse, det er Guds vilje. For det er Herrens vilje at alle mennesker skal bli frelst, komme til sannhets erkjennelse. Så det er en bønn etter Guds vilje. Når det gjelder sykes helbredelse, så er også det en bønn etter Guds vilje. Men hvis et menneske er sykt og begjærer forbønn, hva er motivet for å bli helbredet? Vi ba for en ung dame for flere år siden. Jeg kommer aldri til å glemme det. Vi ba for henne, hun lå på sykehus. Og det var Birger Ellingsen forresten som kom med det bønnebegjæret den gangen. Vi ba for henne, hun var gravid og hadde... Og det viste seg at fosteret var dødt, og det var fosterforgiftning. Og ved siden av det så hadde denne unge kvinna kreft. Så det her var helt bedrøvelig. Og vi ba til Gud om at Herren skulle gripe inn. Hun var ufrelst. Vi ba til Gud om at Gud skulle frelse og helbrede henne. I alle fall, og vi tenkte ikke på ungen, den var jo død. Og det fosteret var jo dødt. Og... Denne fosterforgiftningen, da, den forsøkte de da å stoppe og kunne greie, for det var helt i begynnende fase. Men så viste det seg at det var helt i den siste måneden da, så viste det seg at hun fødte dette barnet uten at de tok det. Hun fødte det barnet, og det var levende. Hun fikk et levende barn. Og på toppen av det så ble hun helbredet fra kreft. Og det var jo et veldig mirakel, kolossalt mirakel. Men vi så aldri noe til, hun kom aldri til noe møte. Og vi ventet på at hun skulle komme på møte og vitne om hva Herren hadde gjort. For hun sa hun ville ta imot Jesus også. ville bli helbreda selvfølgelig, for det vil jo alle bli helbreda da. Ingen vil vel dø sånn hvis de ved sine fulle fem og ikke har for store problemer, så vil vi jo leve. Ja, det ligger jo til mennesket det. Og så viste det seg etter en tid, det var vel et års tid etter, så ble jeg busendt til sykehuset på det og det numret på døra da. Og jeg dro dit bort, visste ikke hva det var. Men når jeg kom dit så lå denne unge kvinna der igjen. Og da fortalte hun at hun hadde fått kreft igjen. Ja, men sa jeg, du var jo helbredet. Ja, sa hun, jeg var helbredet. Legene sa at jeg var helt frisk. Og nå hadde hun da fått kreft igjen. Og så sa hun det, da ble hun helt avmagret. Var blitt på noen få uker. Nesten ingenting igjen, bare skinn og bein. Og så sa hun det, nå må jeg i hvert fall bli frelst, så. Skikkelig frelst. Og det var alt som hun lengta etter da, det var å bli skikkelig frelst. Og så fikk jeg da greie på det at det hun hadde ventet på, det var å komme ut og fungere sånn som før. Hun ville bli helbredet, og dette med frelsen, det var liksom bare en sånn attpåtingen som hun skulle ta med ved siden av helbredelsen. Men det skulle jo vært motsatt, vet du. Det var helbredelsen som skulle vært den attpåtingen. Men frelsen er jo det viktigste. Så når hun kom ut av sykehuset første gangen, så var det første stedene hun oppsøkte, det var bingolokalene og de stedene som hun før hadde vært. Og her er vi inne på hvorfor at det går an til og med å be ille i en sånn situasjon. Og jeg tror også når det gjelder Esekias, uten at jeg skal slå fast det, for det står ikke rett ut, men når det gjelder Esekias så vet vi at han ble dødssyk en dag. Og så snudde han seg mot veggen, for det kom en profet til henne og sa, beskikk ditt hus for du skal dø. Da la Esekias seg med ansiktet mot veggen, og så gråt han, og så ba han til Gud om å få noen flere leveår. Og da sa Gud til profeten, nå får du gå tilbake til Esekias, og så får du si til han at du skal få 15 år til. Ja. Og så går profeten tilbake, og så sier han, Esekias, du kan stå opp, det er i orden, det er her. Du skal få 15 år til, og du skal få noen tegn på det. Og bestandig når vi har lest det der, vet du, så gleder vi oss over den veldige makten som Gud har, og den kraften som det finnes i bønn. Men egentlig så ser det ut at Esekias ba ille. Hvis du ser de 15 siste leveårene han hadde, så var de bedrøvelige. Før den tiden så hadde hans hjerte vært helt med Herren. Og han levde for Gud, og en dag så sa Gud, beskikk ditt hus, du skal dø. Men da sa Esekias, la meg leve. La meg leve. Og de 15 siste årene, da var det nedgangsperioder for Esekias. Og det var tragiske ting som kom inn i hans liv. Så det ser ut til at Gud visste bedre enn Esekias. Men Gud hørte hans bønn allikevel. Men her står det, de får ikke fordi de ber ille. Det er enkelte tingen som Gud kjenner bedre enn oss. Enkelte tingen som Gud har bedre greie på enn det vi har. Og nå, når vi ber for syke, så skal vi ikke ha den tanken at ikke de blir helbredet. For den som tviler, står det, han er lik havsbølgen. Så vi skal ikke det. Dersom vi ber for syke, så må vi tro at Herren lønner. Halleluja. Og at han reiser opp fra sykeleien. Takk og lov. Han gjorde jo til og med det når det var på tross av Guds vilje. Ja, Esekias som sto opp der da. Kjære Gud. Men jeg hørte en evangelist en gang, han sa det at Gud, du har alltid hørt meg sånn. Ja. Du har alltid hørt meg. Du har hjulpet meg ut av alle mine trengsler. Du har fridd meg fra sykdommer og lenker og bånd. Men så sa han det at hvis du ser, altså man formet det, hvis du ser at jeg kommer på avveier og vil føre mennesker på fall, så ta meg heller hjem. Det var jo veldig fin bønn. Men det er klart at det går an å be annerledes. Led meg, Herre, så jeg aldri kommer på avveier. Og så jeg aldri leder mennesker på feil kurs. Og det er jo det som vi ønsker, å stå for Herren, så lenge det er pust i vår nese og luft i våre lunger. Så ønsker vi å preke evangeliet om Jesus, sånn at vi kan få tro og kunne be troens bønn. Men vi må altså vite hva vi ber om. Og for å ta helt ekstreme tilfeller, så er det jo mennesker som ber om 1 million kroner. Og når du spør om hva de skal bruke 1 million til, så har de ikke bestemt seg enda. Det er jo tragisk at sånne ting skal skje da. Og for litt av tid tilbake nå, så kom det en forstander, en pinseforstander, hjemmefra en bibelskole. Og han sa det at nå skal hele forsamlingen endre kurs, og nå skal det vise seg at Gud, han vil føre oss til herlighet alle sammen. Vi skal ha nok av jordisk gods, og alt sammen skulle være fullt opp av. Og så går han bort, og så handler han i den ene forretningen etter den andre, og kjøper inn og får alt det han trenger, og vær så det. Ja. Og sånn at det syns at denne gutten, han virkelig har noe. Og så greier han ikke å betale disse ting. Og så kommer han på svartelista rundt omkring. Og det som det endte med, det var jo at han ble avsatt, som forstander selvfølgelig, fordi han hadde valgt den kursen der. Men det eneste han sa, jeg får gå på en ny termin på bibelskolen, sa han, og få mer tro. Ja, det var for å kjøpe mer antagelig. Men den veien går aldri. Den går aldri. Herren, han lønner den som søker ham. Men det du ber om, det må være i takt og i pakt med det som er Guds vilje og vei. Og jeg tror ikke at det er Guds vilje at alle skal være rike og millionærer. Det tror jeg ikke, og vi finner ikke Guds ord heller, for da hadde de første hellige vært også. Ja. Nei, men de var prøvd i forskjellige ting. Noen var, Paulus han sier han var prøvd i å ha mye, og han var prøvd i å ha lite. Men han hadde ikke noe dårligere Gud fordi han hadde lite. Nei, da han priste Herren like mye for det, takk og lov. Og han visste at det består ikke i det her, men det består i å eie fred og glede i den hellige hånd. Takk og lov. Men jeg tror det er Guds vilje at vi ikke skal være fattige, så mye kan jeg si. Jeg tror ikke det er Guds vilje at vi skal være fattige og ligge under for det presset som gjør at vi ikke kan konsentrere oss i åndens verden. Det, fattigdom, det er en forbannelse, uten tvil. Men rikdom kan også være en forbannelse. Det skal vi også være klar over. Fattigdommen er en forbannelse, men rikdommen kan også være en forbannelse. Det spørs akkurat hvor svak du er for rikdom. Når Jesus sa til den rike ynglingen, selg det du eier, gi det til de fattige, kom så og følg meg, så skal du få en skatt i himmelen. Da tror jeg aldri, om han hadde gjort det, så tror jeg aldri Jesus hadde gitt ham fullt av rikdom igjen. For det åpenbart seg ganske snart at denne rike ynglingen, han hadde en Gud som han trengte å bli kvitt, og det var rikdommen. Han hadde rikdommen som Gud, og den trengte han å bli løst ifra. Ja. Og det er klart at det er folk som er gjerrige, det viser seg at mer de får, gjerrigere blir de. De gjør det. Gjerrigere blir de, og det finnes jo folk som aldri har unnt hverken seg selv eller andre noen verdens ting, som reiser ut av denne verden, og de finner penger sydd inn i hodeputer og madrasser og hva det er for noe alt sammen. De finner jo millioner. Kjære Gud, de trenger å bli løst. De trenger å bli løst, og blir de løst fra sin gjerrighet, så gir Gud dem aldri så mye penger igjen at de blir bundet. Han gjør ikke det, men han gir dem en stø kurs. Halleluja, det er det som er mest nødvendig for oss å ha. Det er en stø kurs i livet, med rette målet for øye. Takk og lov. Så vi skal se på innstillingen som vi skal be, og vi kan se her i 1. Peters brev, det 4. kapittel og vers 7-11. Jeg synes den første linja der er veldig fin. Det står, men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så vi kan be. Sånn begynner det. Og jeg tror det at hvis vi ser at vi går en avslutning i møte, avslutningen på nådens tidsutholdning, så vil vi være sindige og edrue når vi ber også. Da vet vi mer hva vi skal be om, og vet mer hva som er nødvendig å ha. Og det står her, ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre. For kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. Kan vi ta det verset først, kanskje? Vær sindig og edru, så du kan be. For kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. Hvis du får greie på at en bror eller søster har forsyndet seg noe grådig, det beste du da kan gjøre, det er å gå inn i enerommet ditt og lukke døra etter deg, så ingen hører hva du ber om. Og så sier du, kjære Gud, nå må du hjelpe Andersen. Nå er det ille med. For hvis ikke du griper inn nå, Gud, så blir dette kjent over hele. Og så vokser problemene. Og så vet du at din sak kommer i skade. Så nå må du hjelpe Andersen, at det her går bra. Du står ikke frem i møte, og så sier du, ja, jeg har hørt at Andersen, han har hatt et par innbrudd nå. drevet med et par innbrudd og sprengt noen kasser bort på her. Og i sin fortvilelse så har han måttet gjort det der for å redde seg fra en konkurs. Men vi får be for den hele menigheten. Da kan du tenke deg hvordan det blei. Da blei det kaffeslabras etterpå hos flere stykker i forsamlingen, og så ble det snakk om skapsprenging og fengsel og alt sammen. Ikke sant? Men om du kan gå inn i lønnkammeret ditt og lukke døra, for så står at kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. Det å henge ut mennesker som har gjort en eller annen feil, det eneste du oppnår med det, det er å bryte Guds verk ned over hele linja. Du får dårlig vitnesbyrd, ikke bare for den som har gjort feilen, men også for hele menigheten, og ikke bare for menigheten, men også for hele kristenheten. Det gjør det. Det beste avisene kan godte seg med, det er en eller annen historie om en som har vært frelst og som har gjort en feil. Du verden, da godter de seg veldig. Men gå inn i enrom og lukk din dør etter deg og be troens bønn. Halleluja. Hjelp dette mennesket, Jesus, som du ser har kommet på avveie. Før det atter til deg. La det få opp øya sine. Få gjort opp sakene sine, Gud. Og så få begynne å vandre med deg igjen. Takk og lov. Det er jo det som er viktig. Kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. Og jeg har sagt det i noen møter før, at når det er folk som går i krigen, så, og de ser en av kameratene sine bli skutt, så gjør de hva de kan. Når han har vært i frontlinja, så gjør de hva de kan for å få denne kameraten inn på et militærsykehus eller en førstehjelpsavdeling der, for å få forbundet såra og muligens redde livet. Men mange ganger når frontkjemperne og andre kjempere i Guds menighet faller, så kommer kameraten rett etterpå. Han nå har dettiget. Og så trår hun enda lenger ned. Setter beinet på, nå trår hun helt ned. Så blir hun helt ferdig med. Og veldig ofte så blir det gjort for at neste mann kan komme opp. Veldig ofte. Trå hverandre ned for at neste mann kan komme opp. Og når de kommer opp på den måten, så er det ikke lenge før de ligger heller. Nei, for det står du som står, se til at ikke du faller. Og hovmod står for fall. Så når disse menneskene kommer opp, så er det ikke langt unna fallet, og så er det neste mann til å trå. Derfor er det mye bedre å lære leksa med det samme. Kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. Og står alle tings ende er kommet nær, og du har ikke tid til å drive og tulle med andre mennesker. Vær derfor sindig og edru, så du kan be. Og så står det, vær gjestfri mot hverandre uten knurr. Det er flott, vet du. Vær gjestfri mot hverandre uten knurr. Ja, er det noen som ikke er gjestfri da? Jeg håper ikke det, men det bare står her at du skal være gjestfri. Så vi får ta med det verset også. Det er jo sikkert mennesker som ikke er gjestfrie, som helst vil ha alt for seg selv og ikke har noen ting å dele med andre. Det er det du består i. Gjestfriheten er ikke bare å be folk på en kopp kaffe, men det har med å ha ting for seg selv eller å dele med andre. Og du kan jo se det mange ganger, hvis den er ute på forskjellige steder, så kan du se da mennesker som har kanskje noe å rutte med, og andre som har veldig lite, og så kommer du inn på en kafé, og så skal du sitte der og spise middag for eksempel, og så tar den som har litt grann å rutte med akkurat den dagen, han tar og kjøper seg en veldig biff, og så sitter den som ikke har så mye å rutte med, og ønsker seg en biff. Men har bare til pølse. Så blir det pølse der da. Men du vet at det var bedre begge to hadde tatt kylling, for jeg er sånn midt på tre. Hvis du forstår hva jeg mener nå, vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. Uten knurr. Forsøk å fordele litt grann, sånn at alle sammen kan bli fornøyd og glede seg med hverandre. Prise Gud, det er godt å tro på Jesus og godt å kunne be troens bønn. Og så når vi ber troens bønn, så skal vi være sindige, så vi vet at vi har rett forhold til Gud og rett forhold til våre medmennesker også. Det har veldig mye å si. Og det er klart at det nytter ikke det å si at til et menneske, gå bort og kle deg og varm deg. Det står jeg her også. Og hjelper vel det hvis ikke du betaler strømregningen for dem? Eller hva hjelper vel det hvis ikke du gir dem noe klesplagg å kle seg med? Det hjelper ingenting. Det er så mange som sier, gå bort og kle deg og varm deg. Vi ber til Gud for det her, og så er alt i orden. Det er en annen side ved det også. Vær gjestfri mot hverandre, uten knurr. Det er veldig lett å være gjestfri for, og for mennesker som er store og rike og har litt grann, vet du, for da blir det litt igjen. Tilbake. Men i Guds rike så er det helt motsatt. Der står det, be herinn, halte, lamme, blinde. Takk og lov. De som er fattige, de som ikke har noen ting. Og det var i grunn dem Jesus kom for. Så du og jeg, vi skal ikke stile etter å bli noe og ha kontakt med alle disse prominente personene, for den saks skyld. Vi skal ha kontakt med alle mennesker. Og ikke akte den ene høyere enn den andre, men alle like. Prise Gud. Halleluja. Takk og lov. Jeg kan huske, det var en som vitnet om at i et møte som han hadde preka, så kom det en lassis fram. Han sa, det lukta han sånn, det stinka lang vei. Og han kom fram og sa at jeg må bli frelst, sa han. Ja, du får bøye deg her, ved stolen her, så, eller ved benken var det da så skal du bli frelst. Og så bøyte han seg der ved benken, og denne predikanten sto og ba for den. Og så går denne predikanten, du kan bare ligge her og be sånn, så, og utøst ditt hjerte for Herren. Så hadde han gått nedover midtgangen. Og så hadde han begynt å snakke med en veldig fin dame, med fin skinnkåpe og greier, vet du, som satt nedi der. Og han begynte å snakke med henne, og så forsto det at hun måtte bli frelst, henne også. Ja, sa han, da for å komme fram, så skal vi be til Gud for deg. Ja, og lurte nå på om ikke du kunne be for henne der hun sto da, eller satt. Nei, sa han, du må nok fram på første benken. Jo, fikk hun nå fram på første benken, og hun gikk helt sånn, vet du, på den andre siden der. Nei, sa han, du må nok lenger hitover. Og så måtte hun bøye seg ved siden av denne lassisen. Ja, hun måtte tåle den lukta der. Den satte seg nok i pelsen, den, tenker jeg. Jeg får håpe det. Ja. Jeg tror at det må litt til sånn en gang imellom for å få vekk det her fine, fjonge, prippende sakene. Og da får menneskene til å forstå at her er det himmelen det gjelder. Takk og lov, legge oss alt det her menneskelig, sanselige jålet. For jeg har ingenting i Guds rike å gjøre. Har ikke det? Jåleri og sånt, og det får være langt borte. Kjære Gud. Det står her, videre, ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangehånde nåde. Altså, hvis vi skal be troens bønn, så må vi være som en tjener, da. Da skal vi ikke være som en som reiser seg langt høyere enn andre og sier at jeg har gaven, tror du. Jeg har troen, og jeg har gaven. Men her står om noen har en nådegave, så skal han tjene. Kommer langt ned, gitt. Det blir ikke det svære oppblåste greiene. Du blir ganske liten. Og det er det vi skal fram til i bibeltimen her. Du skal bli så liten til slutt, så er bare røsten igjen. For hovedsaken er at vi får se Jesus, og ikke menneske. For menneske, det vil alltid fram. Storpredikanten vil fram. Og eldstebroren og alt det her. Du kan se de forsamlingene hvordan det har blitt. Store liksom plattformer, og så har det blitt en sånn rekke borte på ene siden mange steder der de sitter i de svarte dressene sine. Og det har blitt sånne utstillingsdokker nesten for resten av forsamlingen. Det er disse som har noe liksom. De skal være tjenere. Tjenere skal de være. Og det står de skal tjene hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener som den kraft Gud gir. For Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Altså, all menneskelig makt og ære, den er utelukket, og det er Jesus som skal ha æren under alle tilfeller. Når det blir begjært forbønn for mennesker, så er det Jesus som skal ha æren. Takk og lov. 1. Johannes brev, det 5. kapittel, det er jo, i Johannes brev, der er det jo veldig mye fint. 5. kapittelet der, og vers 14 og 15, det er jo det som vi kjenner så godt til da. Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om. Og det er troens hvile, det er troens trygghet. For når vi ber etter Guds vilje, nå vet vi hva som er Guds vilje. Det gode og det velbehagelige. Altså, vil du leve for Jesus, så är det Guds vilje att helbreda dig. Fri dig från sjukdomsmakter, fri dig från länkar och bånd, för att du ska vara med och tjäna. Halleluja, för att du ska vara med och virka, men inte för att du ska få 10 år till föran TV-skärmen. Det är inte Guds plan, då är det bättre att resa. För jag tror det blir något bättre TV-program utvärt. Jag har inte hört att vi får lov att komma in ändå. Så jag tror det blir dåligt framöver. Nej, jag tror att det är väldigt viktigt att vi har några framtidsutsikter som är positiva för evangeliet och för Jesus. Så vi vet egentligen vad vi ser fram till. Så kära Jesus, helbred mig för att jag kan vara med och virka för dig Jesus. För att jag kan komma till möter och prisa ditt namn. Vittna om dina stora underfulla gärningar. Fräls mig Herre, för du har behag i mig. Tack och lov, då griper ni in. Och det står att när vi vet att vi ber efter Guds vilja, då hör han oss. Och när vi vet att han hör oss. Hvis jag spörte här ikväll, hur många är det som vet att Gud hör dig när du ber? Så kom alla händerna upp. Ja, nej, inte kanske någon då. Det är alltid någon som tvivlar på det också. Då ska jag ge dig lösningen. Du vet ju att det är Guds vilja att du ska bli frälst, att alla människor ska bli frälst. Ja, säger du, det vet jag. Ja, så står det här. Därsom vi vet att vi ber efter hans vilja, då vet vi att den hör oss. Ja, då vet du att den hör dig då. För det står här. Inte för att du känner det, men för att det står där. Ja, han hör mig, ja. Ja, och så är det skritt till när du vet han hör dig, vad du så ber om, då har du det du har bett ham om. Ja, det är jag inte så säker på. Nej, men det står här. Det står här. Ja, men det fungerar inte alltid så. Nej, gör inte det, men det står här. Ja, lyver Guds ord då? Nej, känslorna dina lyver. Ja, säger du, men erfaringarna visar så mycket annat. Erfaringarna är fel. Men erfaringarna kan väl inte vara fel? Ja, då är Guds ord fel. Då slutar vi med mötena. Och nej, det kan vi inte mötena. Det är klart Guds ord är sant. Ja, så är det ordet sant också. Då vet vi att han hör oss, vad vi så ber ham om. Och då vet vi att vi har det vi har bett ham om. Hvis vi går in på det löftet här, så får vi en fenomenal vila och en trygghet. Och den tryggheten, den är inte grundad på våra egna ansträngelser. Den är inte grundad på hur mycket vi har grejt att prestera för Gud idag. Den är bara grundad på att vi vet att han hör oss. Det enaste du ska vara säker på är att du vet att han hör dig, för du ber efter Guds vilja. Tack och lov. Hvis du säger till Gud att Gud, jag har lust att bli helbredad. Och jag, du skjønner att jag har... får vi ta ett helt extremt tillfälle. Du skjønner det Gud att jag har ett stift ben. Men jag önskar att bli helbredad för jag likar mig så gott på diskotek. Då sviktar det skriftstället här för dig. Eller vill säga du sviktar då för detta skriftstället. Det är sant? För du sviktar i första fasen. Där som vi ber om något efter hans vilja. Det är inte hans vilja att du ska fly på diskotek, vet du. Nå får du heller gå där med stivt bein. Va? Men det är hans vilja att du ska komma till mötena, så kan du heller ta en dans där. Och jubla för Herren och prisa hans namn. Tack och lov. Då blir du helbredad med en gång. För då ber du efter Herrens vilja. Och så vet han att lönna din tro. Tack och lov. Vi ska ta ett par exempel. Vi ska ta annan krönikebok 30. Det är om Ezekias. Han hade väldigt fina år i sin regeringstid, Ezekias. Han var konge i Juda. I det 30:e kapitlet i Andra krönikebok så står det... Så står det vers 25 till och med 27. Och hela Judas menighet gledet sig. Och prästen och leviten och alla de som var kommit samman från Israel och de främmande som var kommit från Israels land eller bodde i Juda. Det var stor glädje i Jerusalem. För sedan Israels konge Salomos Davids söns dagar hade det icke hänt något sådant i Jerusalem. Och de levitiska präster stod upp och välsignade folket och deras röst blev hört och deras bön nådde till himlen, hans helige bolig. De här verser här, de kommer efter att det kapitlet berättar hur kung Ezekias genupptog inkallelsen till påskhögtiden i Jerusalem. De hade varit dött länge, de hade inte kommit upp till högtiderna, de hade hållit på med var sina göromål i hela Israel och i Juda. Men nu bestämde Hesekia sig till att sända ut illbud i hela landet om att de måste komma till påskhögtiden. Och när de kom till påskhögtiden så kom de efter, inte bara Hesekias ord, men efter Herrens ord, för att behaget Herren att Hesekias sände bu till folket och sa, nu är det högtid, nu får det komma. Och då står det, då var det stor glädje i Jerusalem. Alltså orsaken till att de till slut kunde be en bön som nådde till himlen, det var att glädjen begynte att bli fullkommen. För det står att glädjen i Herren, det är vår styrka. Så i troens bön så finns det en glädje. Och denna glädjen, det är över att han alltid hör oss, vad vi så ber han om. Så det är nog bedrövligt när människor ber med melankoli och depression. För då kan inte troen fungera sånt som den ska. Men troens bön, den har en glädjeström som bärer. Tack och lov. Kära Gud, du vet att det är människor som är väldigt deprimerade och nere. Ja, kära Gud, hjälp mig, säger de. Men om de då i den situationen kan äga glädjen över att Herren alltid hör dem, så kan underströmmen bygga dem upp till en tro, så de kan gripa miraklet. Och här står det, det var stor glädje i Jerusalem på grund av högtiderna. Och de levitiska prästerna stod upp, står det. De hade väl inte stått upp på länge nu, för det hade inte varit sådana dagar sedan Salomos dagar. Men nu stod de levitiska prästerna upp och välsignade folket. Ja, det blev forskel på gudstjänsten. Det blev inte det här något tunge träge över gudstyrkelsen längre. Det blev inte det här att de måste möta upp till möte, och så måste de få en hel del pålägg om hur de skulle göra och hur de skulle vara och hur de skulle handla med olika ting. Men nu blev det glädje. Och då stod prästerna fram och välsignade folket, och deras röst blev hört. Ja, det är inte något rart att det blev hört då, när välsignelsen kommer. När allt det andra, krav och bud kommer, så är det inte så ofta det blir hört. För folk orkar inte mer. Det blir tunga byrder. Hela kristenheten är i grund dyster och förfärdlig. Det är två yttergränser av kristenheten idag. Det är den yttergränsen som är dyster och mörk och som inte ser någon utväg. Och så är den andra yttergränsen som inte ser sannheten i Guds ord, men som balanserar på kant med världen. Och liksom, det är inte så nöje med någonting. Det är dessa två gröfterna där. Men Herren vill vi ska gå rätt på vägen. De levitiska präster kan stå upp och välsigna folket, och deras röst kan bli hört, och deras bön når då till himlen, Guds helige bolig. Och det är härligt att veta att bönen når fram. Ja, ser du, det är många gånger som jag har bett som bönen inte har nått längre än till taket. Det är inte dåligt det, om det når så långt. Men någon gånger som du kan be, så får du nästan inte orda fram en gång. Så tungt kan det vara. Och det var en gång jag har haft det en gång, men jag huskar en gång som det var så tungt för mig att be som det där, att jag syns liksom det nådde bara över läpparna, och så blev det ingen svar på det. Då kom det en evangelist, han var från Hokksund, och han hade ett möte uppe på lilla lokalen på Valhalla för många år sedan. Och då sang han spelade trekspel, och så sang han ett kor: synes himlen dig som kobber, Gud dig hör allikevel. Han sänder svar allikevel. Han dig hör allikevel. Och då tänkte jag, då kommer det alltså inte an på mina känslor. Det kommer an på om jag tror det som står här. Och när jag började att tro det som stod där igen, jag hade ju gjort det hela tiden, men jag måste då börja att förtrösta mig på det istället för på mina känslor, så började känslorna till vart att komma tillbaka. Jo, han hörer visst. Ja, visst gör han det. Han hörer. Tack och lov, han lönner den som söker han. Vi ska inte gå som ett folk utan känslor. Nej, vi ska føle. Vi ska känna att Herren är god. Kom och smak och se att Herren är god. Känslorna ska vara i sving dem. Ja, då det ska vara känslosmöten. Folk är rädd för det. Känslosmöten. Dessa känslosmöten, de önskar vi, för bara de har satt i brand ifrån himlen. Men vi vill inte skapa någon känslor med våra egna ansträngelser. Men Herren sätter känslorna i sving. När du känner att du är frälst, då börjar du att verkligen fungera. Lovsangen, jubeln, den behöver vi inte att konstruera, för den konstruerar Herren. Vi behöver inte att lära folk till att mässa. Men om en eller annan skulle ha lust att mässa, så varsågod. Du må bli sånn som Herren leder til det. Jeg har vært på mange sånne møter, jeg som en og to stykker har begynt å messe og prise Gud. Jeg husker han glade sjåfør en gang. Han satt inn i Oslo og så spilte han piano, vet du, og vi spilte og sang der inne. Og plutselig så var det slutt på sangen, men han spilte altså. Ja. Og så messet han en lang stund, han. Ja, da han priset Herren. Og vet du hva det skapte? Det skapte forløsning. Det skapte forløsning. Det skapte ikke den atmosfæren at 100 andre begynte å messe. Nei. Jeg tror ikke Gud er sånn. Jeg tror det skaper en atmosfære der hver gjør det han får leilighet til. For det står det at når dette kommer, sier Gud flere anledninger, da gjør det du får leilighet til. Og jeg har sett at i ett møte så har en sittet og spillet og messet, mens en annen har danset, og en tredje har priset Gud, og en har grått i. For at Gud, han virker på menneskets hjerte, og vi har forskjellige måter å utfolde oss på innenfor Gud. Men vi ønsker å gjøre det vi gjør for Herren. Halleluja. Takk og lov. Og så lar vi Herren lage det mønstret. Vi lager ingen sånn mønster. Vi lar Gud gjøre det. Så vi hadde jo i metodistkirka som jeg gikk før, så i gamle dager fortalte de, da hadde de et ammenhjørne der. Det har jeg fortalt om en del ganger. Hadde et hjørne som borte, der satt det en del gubber som var grove i målet. Og når presten hadde sagt noe som var riktig bra, som han syntes selv var bra i hvert fall, så skulle hun snu seg bort til dem, så skulle hun si, amen, skulle de si. Og det her, det liksom, sånn skulle det være, vet du. Og det var liksom, men så ble det slutt på amenhjørnet, og da ble det slutt på amen i hele kjerka. Det ble ingen, da jeg var borte, så var ingen. Det var ikke et amen igjen. Og når jeg sa amen, så trodde de at jeg var blitt gæren. Så da, så lenge det var liksom et oppkonstruert amenhjørne, så gikk det bra. Men hvis en eller annen skulle si amen nede i salen, da ble det rent gærent. Og det ble som han Jack Ho preka en gang. Han sa det at jeg kom inn i et møte en gang, sånn, og da ropte jeg, lovet være Herren! Ja. Og når jeg ropte det, sånn, så kom, ble jeg hevet ut, sånn. Det var litt av en type, han Jack Ho. Og så hadde han stått frem på neste møte, og så hadde han sagt at når hele koret stiller opp, sånn, og synger firestemt, lovet være Herren vår Gud, da sitter alle sammen andektige med folda hender, sånn, og alle sammen får lov å være der. Men når jeg ble gledet, når mitt hjerte gledet seg i Herren, sånn, og jeg brøt ut helt alene, lovet være Herren, da leia de meg ut, sånn. Det er jo noe gærent et eller annet sted. Og det er det som jeg synes er så sørgelig i våre dager også. At de skal konstruere det som skal foregå. Men i Guds rike er det ikke sånn. La Herren konstruere. Så kan en rope lovet være Herren. Og en annen kan rope prise Gud. Og takk og lov. Så kjære Gud, vi lar det her være Guds ånd som leder. Og jeg tror det at når folket blir velsignet, da blir velsignelsens røst hørt. Og så når bønnen opp til himmelen. Ja, så kan du si det at ja, jeg har vært i en strid imot Gud, og jeg tror nok at det du snakker om nå, Oddvar, det er nok et område som jeg ikke kan komme inn på noe mer. Jeg har nok en gang opplevd det i livet mitt, men nå er det veldig vanskelig å få tak i det. Da skal vi lese om en profet som var glidd nok så langt ut. Det er profeten Jonas. Han var blitt ledet av Gud, han, til å gjøre en jobb. Han skulle gjøre en jobb og forkynne evangeliet for Nineves befolkning. Men han visste det at Gud er så nådig, så han kommer til å spare Nineves befolkning, så jeg har ikke noe lyst til å gå dit og profetere. Nå var ikke Guds mening heller at Nineve skulle gå under, men det var Guds mening at Nineve skulle bli frelst. Ja. Og det visste Jonas. Så han var så... Han var liksom ikke glad for at folk skulle bli frelst. Han ville profetere noe som skjedde han. Så når han skulle profetere at byen skulle gå under, så skulle byen gå under. Nei, så ville han ikke dra dit. Så tok han en båt som gikk til syden i stedet. Tok seg en tur. Og underveis så blåste det opp til storm. Og det var Guds storm. Den snakket vi om sist gang. Guds storm. Eller to uker siden her vel. Vi snakket om det. Og så ble han oppslukt av denne store fisken. Det står jo da i det 10. verset, da var det mens Jonas var i fiskens buk. Da sier Jonas, «Jeg vil offre til deg med takksigelsesrøst. Det jeg har lovt vil jeg holde. Frelsen tilhører Herren.» Takk og lov. Og i det 5. verset så sier han, «Jeg tenkte, jeg har stått bort fra dine øyne, men jeg skal atter skue opp til ditt hellige tempel.» Så det går an for mennesker å være deprimert og nede, og kanskje så nesten like langt som Jonas var nede i fiskens buk, og ikke se noen utvei. Men da er det om å gjøre at gleden i Herren er din styrke også der, selv om du har kommet på avstand, at du igjen inntar den gleden som Gud en gang ga deg. Og så begynner du å se håp midt i håpløsheten, og så kan du midt i trengselen si, «Jeg tenkte, jeg har støtt bort fra dine øyne, men jeg skal atter skue opp til ditt hellige tempel.» Den nye oversettelsen, ikke Gilbrands oversettelse, men den vanlige nye oversettelsen som har vært brukt i mange år, den har et forferdelig glipp her når det gjelder det skriftstedet. For der står det nemlig, «Jeg skal aldri skue opp til ditt hellige tempel.» Det var bedrøvelig. Det var ikke noe tro. Det var vantro. «Jeg skal aldri skue opp til ditt hellige tempel», står i den nye oversettelsen som blir brukt de fleste steder i dag. Men Guds ord, det er positivt. Amen. Og midt i nøden og midt i problemene, så peker Gud på muligheten. Og så sier Jonas, «Jeg skal atter skue opp til ditt hellige tempel.» Ja. Halleluja. «Jeg vil offre til deg med takksigelsesrøst.» Tenk deg at det gikk han også bringe takksigelse ned i fisken. Før han var kommet opp på land igjen, så begynte han å ha takkesang. Ja. Ja, nå, det står jo noe helt annet i Bibelen. Det står at når du er vel til mote, da kan du synge lovsanger. Og den som lider ondt, han beder, står det. Ja. Og det skulle jo tro her at han led ondt, så han kunne bede. Men han led ikke ondt lenger. Han visste det at når jeg nå begynner med min takkesang, og jeg forstår at Herren, han er min Gud og min klippe, og at jeg nå er villig til å gå inn i Ninive, så kan ikke denne fisken holde meg lenger. Når jeg vil offre til deg med takksigelsesrøst, det jeg har lovt, jeg hadde lovt en gang også å gå inn i Ninive, det vil jeg holde, for frelsen hører Herren til. Og han hadde ikke før sagt det, så spydde fisken på Herrens ord Jonas ut på tørre land. Det var neste vers. Så fort det gikk. Så fort det gikk når han begynte å takke Herren for de veldige mulighetene som han ville gi. Prise Gud. Jobb for eksempel, han måtte også lære hvordan han skulle be. De forsøkte jo å fortelle Jobb hvor elendig han hadde vært, og hvor slem han hadde vært, og hvor stygg han hadde vært, og hvor langt han var avveket fra Gud, og for at alle disse plagene hadde kommet over ham. Og Jobb, han sa bare, «Jeg har vært en rettferdig mann», ja, sa han, og han var jo til og med så langt Jobb at han prøvde å lære Gud i enkelte ting. Det er jo litt langt da. Men det er jo mange som holder på med det i dag også. Forteller Gud hvordan alltingen skal være. Det kan du til og med høre i deres bønner. Så forteller de Gud at ja, Gud, så du vet at sånn skal det være. Det vet Gud, det vet du. Bør ikke du fortelle det? Det er jo mange som nesten lærer opp Gud. Men til slutt så var jo Jobb trøtt på all den hjelpen han hadde fått, for det var ingen hjelp. De hadde bare gjort hans hjerte mistrøstig, disse vennene som hadde kommet til henne. Og så står det noe veldig fint i Jobb, det 42. kapitlet og det 10. verset. Hvis du lurer på hvordan Jobb greit å bli kvitt problemene sine, så står det, «Herren gjorde ende på Jobbs ulykke da han ba for sine venner.» Herren gjorde ende på Jobbs ulykke da han ba for sine venner. Og Herren øket alt det Jobb hadde hatt til det dobbelte. Den muligheten som lå i bønnen for sine venner, den muligheten den har du også her i kveld. Mange ganger så tror jeg at menneskene oppnår ikke det de vil, eller søker etter, fordi de blir for selvopptatte, for selvkonsentrerte, og alt dreier seg rundt min akse. Det er meg. Og så er det meg igjen. Og så er det meg. Ja. Og så er det meg, hvis det blir noe igjen. Hele tiden. Rundt seg selv. Rundt seg selv. Jeg skal ha det. Jeg har greie på det. Jeg vet det. Og alt skal konsentreres om meg. En sånn egocentrisk innstilling. Men det øyeblikket som du får se at andre kan trenge litt hjelp, og at andre har det litt verre enn det du har det, så begynner du å be for dine venner. Takk og lov. Jeg vet mennesker, de har det så godt i denne verden. De har blitt frelst. De har blitt løst ifra mange ting. Og de lever og har det enormt godt. De har det godt økonomisk. De har det godt på alle måter. Men allikevel så er det mange av disse menneskene som kommer for samtaler, som er deprimerte og nere, og alt skal konsentreres om dem. Men de skulle ha muligheter til å hjelpe andre i stedet. Ja. Det er jo sørgelig at forsamlingene skal bli et sted hvor bare sosiale tilfeller skal komme inn og så ha hjelp, ha hjelp, ha hjelp. Mennesker som en gang skulle ha vokst opp og bli sterke nok til å hjelpe andre. Det er ikke sånn det skal være. Vi skal vokse opp, halleluja, til manns modenhet. Og til å få styrke og kraft til å hjelpe andre, i alle fall i forbønn. Det står, Gud gjorde ende på Jobbs ulykke da han ba for sine venner. Og egentlig noe av det beste som et menneske kan oppleve, som ønsker å virke for Herren, det er å se at andre mennesker blir møtt av Gud. Det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Den tiden som jeg var helt i bånd og ikke greite å tilegne meg noen ting av Herren. Jeg trodde alt håp var ute og tenkte jeg kommer til å dø. Og jeg gikk på møte. Jeg husker det. Jeg visste ikke engang hvordan jeg skulle komme på møte og hvordan jeg skulle komme meg hjem. Jeg lå og jeg vrei meg hjemme i forferdelige problemer. Men på møte måtte jeg. Det var 5 minutter før møte. Så var jeg helt ute. Men så kom jeg til møte. Og så kjente jeg Guds kraft var i møte. Det kjente jeg. Og når jeg kom til henne at jeg skulle forkynne evangeliet, så kjente jeg Guds ord. Det var en hemmelighet. Jeg kjente Guds ord, og jeg hadde sagt til Herren, om ikke jeg kjenner noen ting annet nå, Herre, enn ditt ord, så preker jeg ditt ord. Og jeg preket Guds ord, og mange ganger så rammet dette ordet meg selv. Og andre ganger så skulle dette ordet oppbygge meg, men det bygde meg ikke opp. For jeg var så langt nede, så jeg greide ikke å ta imot noen ting, men det bygde opp andre. Og andre i forsamlingen, de ble møtt av Gud, og de fryda seg og gleda seg. Men jeg kjente ingenting. Og når jeg gikk ifra møte, så sa Ragnhild til meg også at i kveld så gikk det vel igjennom. Nå kom du vel ut av disse problemene. Så sa jeg nei, jeg gjorde ikke det. Jeg kjente at Gud var der, jeg så mennesker ble møtt, men ikke jeg. Og det var noe veldig greier også. Men til slutt så jeg ba for andre mennesker. Det kom mennesker på kontoret mitt som ba om forbønn. Og jeg satt der og skulle be for dem. Og så sa jeg, hva er det gjelder? Ja, så kom det med forskjellige tunge byrder og tingene. Og mye av det lignet på det jeg holdt på med å slite med selv. Og så sa de, tror du det er noe håp, Oddvar? Så sa jeg, ja, så det tror jeg det er. For hos Herren så er det alltid håp. Ja, vil du be for meg? Ja, vi får be for deg. Og jeg ba for dem. Og jeg tenkte, du får håpe at Gud gjør noe for dem. Og så kom de på møte, og så jeg de var glad. Og så tenkte jeg, det der er jo flott. Men etter hvert som jeg så det der, så tentes håpet, vet du. Og det er det som er hemmeligheten, at når du ber for dine venner, når du er med og løfter andre opp, selv om du er nede selv, når du er med og løfter andre opp, så har en fantastisk mulighet i seg til å også løfte deg ut av håpløsheten, ut av fortvilelsen, ut av vannmakt. For det er noe som når oss alle sammen. Problemer når mennesker. Men en ting vet vi, at når vi da ber for hverandre, halleluja, takk og lov, så vil Herren også dra oss opp. Gud gjorde ende på Jobbs ulykker da han ba for sine venner. Daniels bønn hadde jo en kolossal effekt i seg. Han bruker lese det, det står i Daniel 6. Der står at han åpna sitt vindu mot Jerusalem, og så ba han. Og Daniel, han ba hver eneste dag. Og så sa kongen at han sendte ut et skriv da, om at ikke det var mulig å be lenger nå til noen andre guder enn kongen. Det var han som skulle være gud nå. Men Daniel, han åpna vinduet like godt, han, ut mot Jerusalem. Og så ba han. Og så kom de, og så fant de Daniel bedende. Og så ledet de Daniel til løvehula. Og den bønnen der, den kan du si er i en litt annen kategori enn lønnkammerbønn. Ikke sant? Lønnkammerbønnen, det er en troens bønn. Og bønnen som Daniel ba, det er en troens bønn. Daniel han ba i tro til at Gud skulle bevare han fra alle ting. Men om ikke, så ville han likevel be til den Gud som lever. Og det var den samme intensjon som de tre menn hadde som ble kastet i ildovnen, Sadrak, Mesak og Abednego. De sa, vi vet, sa de, at den Gud vi tjener, han er mektig til å bevare oss inne i ildovnen. Men om han ikke gjør det, så faller vi allikevel ikke ned og tilber ditt gullbilde. Prise Gud. Og det er så langt du og jeg må. Jeg tror, dette med troens bønn, det må ikke bare være festet til en spesiell ting du skal oppleve, men det må være festet til en person. Troen på han. Troen på Jesus. For den som ber, står det, og den, han må tro at Gud er til. Han må tro at Gud er til, og at han lønner den som søker ham. Hva er egentlig bønn for noe da? Det er den her lønnkammerbønn, og det er den her bønnen som er beviset utad, at du ønsker å stå for noe. Men vi må være forsiktige med å komme inn i sånne fariserbønner da. For det var de fariserne, de ønsket å bli hørt på torvene og på gatene. Der ønsket de å bli hørt, og da ba de fete bønner. Veldig. Veldig tøffe bønner. Jeg takker deg, Gud, at ikke jeg er som den tolleren der. Kjeltringen. Jeg er ordentlig, jeg. Jeg takker deg, Gud, at jeg har blitt bevart og har en fine kappa mi. Og får bli ansett av mennesker og har et godt vitnesbyrd av alle. Ikke som denne tolleren der. Hele tiden tilbake til den tolleren, ikke som den tolleren der. Og den tolleren, han sto der og så sa han, Gud, vær meg synder nådig. Så han var helt knust da. Ja, han ble bønnhørt. Og han datt helt i en skrok han. Men Gud, han reiste den opp med en gang. Må ikke ligge der, gutten min, sa han. Opp med deg. Halleluja. Og så reiste den tolleren opp. Og så gikk han der et fariseren slukøra vekk. Ja. Og så gikk tolleren rettferdiggjort hjem til sitt hus. Med oppløftet hender. Halleluja. For den som er ydmyk innenfor Gud, han finner nåde. Og den som erkjenner sin situasjon innenfor Herren, han finner nåde og han får hjelp i alle situasjoner. Halleluja. Det var en troesbønn det som tolleren ba. Gud, vær meg synder nådig. Han var veldig tro det. At han som var synder skulle få nåde. Det var en veldig tro. Det var en troesbønn og en ydmyk bønn innenfor Gud. Men en fariseisk bønn, den er alltid en sånn en høytravende bønn som liksom skal bevise at jeg har noe. Ja. At jeg har noe. Men kjære Gud, det eneste vi har, det er det han har gitt oss. Vi har i grunn ingenting i oss selv, men vi har det som han har gitt oss. I Hebreerbrevet 4:3 så står det at den kommer inn til hvilen. Den som kommer til troen. Så det å tro, det er å hvile. Å slappe av i Guds løfter og vite det at han har tatt hånd om meg. Det der stress og mase, det er noe av det verste som kan tære på troen din. Men tvilen, nei, hvilen, den gir deg fullkommen sikkerhet. Og den gir deg trygghet. Og den vet at om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Prise Gud. Så jeg hviler i dine løfter, Herre. Så mange som dine løfter har de fått sitt ja og sitt amen. Jeg hviler i deg. Halleluja. Hebreerbrev 4:3 sto det, hvis du skulle slått opp. Og i salme, det siste jeg skal berøre, det er inderlige bønner. Har du merket det at egentlig så er det forskjell på situasjonene når vi ber? Enkelte ganger så ber vi sånn generelt, en generell bønn. Og det gjelder når vi ber for syke, det gjelder når vi ber for et møte, det gjelder når vi ber om at sjeler skal bli frelst. Men andre tider så er det som om noe fødes fram i ditt hjerte. Og det er det som Bibelen kaller for inderlige bønner. Inderlige bønner. Ja, det er fint det bibelspråket der. Jeg vet ikke hva den nye Bibelen sier der. Tøffe bønner kanskje? Nei, jeg vet ikke. Men inderlige bønner, det er noe spesielt. I salme 28, salmene bruker det flere ganger. Salme 28 og vers 2, det har med den nøden som er bakom forbønn og bakom bønn. Der står det i vers 2. Hør mine inderlige bønners røst når jeg roper til deg. når jeg oppløfter mine hender til ditt hellige kor. Altså, hør mine inderlige bønners røst. Altså, han ba intens, og han ba inderlig. Det var et hjertespråk. Det var ikke bare noen ord som han hadde lært på en bibelskole, hvordan han skulle be for folk. Men det var inderlige bønner som var født fram. Hvordan er egentlig inderlige bønner? Ja, for å forklare deg hvordan det er, så er det de bønner du ber når du er i nød. Da er det inderlig. Veldig inderlig. Det er de bønnene du ber når du kryper under dyna. De er gjerne litt annerledes enn den du ber i forsamlinga. Inderlige bønner, det ser Herren til. For det står om Jesus hadde medynk med folket, og det ligger i troens bønn det også. Medynk med folket, inderlige bønner. Det å ville være med og støtte mennesker, hjelpe mennesker og gjøre Guds vilje. Lytt til mine inderlige bønners røst. Og så står det videre der i Salme 116. Salme 116, så, og vers 1. Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. Og der ser vi faktisk at når vi vet at våre inderlige bønner blir hørt, så øker også kjærligheten til Gud. Den øker i takt med at du vet han hører deg. For hvis du alltid går og tror at han ikke hører deg, så blir det dårlig kjærlighetsforhold også. Kan tenke deg det hvis du har en kjæreste som du skriver til hele tiden og aldri får svar. Det er tråkig, vet du. Det er leie saker. Men når du får svar og leser svaret at det er herlig, så øker kjærligheten. Ikke sant? Kjærligheten, den vokser og den gror. Priser Gud. Og jeg har følelsen av det mange ganger, så ber mennesker, og de stresser og maser, så Gud får ikke tid til å svare engang. De kan be og ramse opp, ikke bare ord og setninger, men holde på i time etter time, og be og mase og mase. Men gir ikke sjans til at Gud kan svare, at Gud kan tale. Men jeg må si at for min egen del, så er bilen min et veldig fint sånn bønnekammer. Hvis jeg kan kjøre ut helt alene i bilen, og være der, det er ofte mitt lønnkammer. Og når jeg er helt alene der, så kan jeg be litt grann, og så kan jeg være helt stille. Og veldig ofte når jeg er helt stille da, så kan Gud tale til meg, meddele seg til meg. Og jeg kan få tanker og mye fint når jeg sitter der. Og det synes jeg er veldig, veldig fint å oppleve. For det må ikke være sånn enveis kommunikasjon. Det må være to veier. Og jeg illustrerte en gang som om en jente fikk et brev fra gutten sin. Og dette brevet, hun så jo utenpå da, kjente skriften. Og så gikk hun med det brevet i veska, da ut og da inn. Og hun åpnet det ikke, det bare lå der. Og de som hadde sett henne hadde fått brevet, de spurte, hva skrev hun for noe nå? Skrev hun noe fint nå? Ja, det gjorde hun sikkert, men jeg har ikke sett noe på det. Det er helt unaturlig. Det er jo helt unaturlig. Det som er naturlig, det er å se hva han har skrevet. Det er jo det. Å se hva han har sagt, priser Gud. Så mennesker som vil lese sin Bibel, de vil finne hva han har sagt. Og så vil de glede seg over hans ord. Og så vil du mer og mer kjenne at du er en brudersjel. Halleluja. Og så vil han begynne å meddele seg til deg, priser Gud. Gjennom det at du ber, så vil han tale til ditt hjerte. Og gjennom det at du utøser ditt hjerte for han, så vil han meddele seg tilbake. Og du vil kjenne at du får kraft. Halleluja. Du vil kjenne at du får bønnhørelse, uansett hva du ber om. I den 119. salmen, du skal ikke lese hele. Den er veldig lang, vet du. Det er den lengste i hele Bibelen, 176 vers i den. Men vi skal ta det 170. La mine inderlige bønner komme for ditt åsyn. Frels meg etter ditt ord. Frels meg etter ditt ord. Og når de inderlige bønner blir på den måten der, sier frels meg etter ditt ord, Herre. Da er det klart det er tro i det. Det er troes bønn. Inderlig bønn etter Guds ord. Det er nødt til å gi bønnesvar. Nå skal vi se på et merkelig tilfelle, da om du skulle tro ikke var troens bønn i det hele tatt. I Apostlenes gjerninger 12, og det er det siste vi skal berøre. Kunne vel gått litt mer i dybden når det gjelder tro og sånn, men det blir i grunn et kapittel for seg, tro. Men vi skal kort inn nå. Vi skal se her på Apostlenes gjerninger 12, og det femte verset. Det her er jo Peter som er kastet i fengsel, og det ble holdt vakt over han da. Og dagen etter så skulle Peters hode hogges av. Så holdt de da vakt, står det, det femte verset, over Peter i fengselet. Men det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten. Det var en veldig fin ting. Det ble gjort inderlig bønn til Gud for Peter i menigheten. Og vi vet hvordan dette gikk. Mens de gjorde inderlig bønn for Peter, så kom det en engel fra himmelen. Han satte Gud hele himmelen i bevegelse. Når det ble gjort en inderlig bønn, når det var et hjertespråk i menigheten, da satte Gud hele himmelen i bevegelse. Han sier til en av englene, nå går du ned. Og så går du rett inn i den cella der borte, der ligger Peter. Og han sover akkurat nå. Men du kan bare vekke ham. Han har tatt av seg skoene, men du får si han får ta dem på seg. Du går rett inn der, og så løser du lenkene av han, og så ber hun å ta på seg skoene og følge med ut. Og så går denne engelen ned, og så åpnes fengselets dører, og så går han inn der hvor Peter er, og så døtter til henne i siden. Og Peter står opp, og da faller lenkene av. Og så får han skoene på seg, og så går han ut. Og så når han kommer ut i gården, i fengselsgården, så får han se den store jernporten. Men engelen, han bare leder Peter rett imot jernporten. Og når hun nærmer seg jernporten, så det må ha vært det sånn med fotoceller. Kanskje det ikke er noe nytt med fotoceller. Ja, jeg tror det har vært i Guds rike lenge det. Det er sånn troesceller. Ja. Noen som driver sånn menighet med celler, vet du. Men ofte så har jeg følelsen at det er en celle i hele menigheten. Men kjære Gud, vi får se det litt bedre. Det er noe som Gud åpner i åndens verden når vi begynner å bevege oss mot våre problemer. For når Peter gikk der sammen med engelen, så han visste vel ikke om han var i legeme en gang. Nei. Og da kom mot jernporten, så åpnet den seg av seg selv. Og så kom han ut, står, og da skiltes engelen fra ham. Og da sto han der helt alene. Da spørs han om han ikke kløp seg litt i armen da. Er jeg utenfor her? Eller er jeg fortsatt inne i fengselet? Er dette en drøm? Eller hva er det for noe? Nei, det var en engel som hadde ført ham ut. Og da visste han hvor det var bønnemøtet hen. Han visste hvor det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham hen. Og han oppsøkte bønnemøtet med en gang. Han skulle rekke bønnemøtet før det ble helt slutt. Og så, vet du hva, et hus da, og så var det en liten sånn, et portrom. Og så var det en stor port. Og så begynner det å banke på porten da. Og det var ikke sikkert det var så godt å høre den bankingen med en gang, for de ropte vel og ba der inne, det var jo nød i deres bønn. Men han banka og banka, helt til Rode kom. Det var gjerne noen jenter som var portvakt i den tiden der. Så hun kom i alle fall til porten, og så åpner hun porten, også for å se Peter. Og det er ikke sikkert du hadde vært på bønnemøte, kan jeg nå bare hadde vært portvakt. Så hun slo igjen porten med en gang, og lot Peter stå der, utenfor. Og så sprang hun inn på bønnemøtet, og så sa han, Peter står utenfor porten. Nå skal vi se hva som skjedde. Disse fine vennene som hadde bedt en inderlig bønn, en troens bønn. Hva? 15. verset. De sa til henne, du er fra sans og samling. Men hun forsikret at det var således. Da sa de, det er hans engel. Men Peter ble ved å banke på. Det her er jo fantastisk. De hadde bedt en inderlig bønn til Gud. Og vi må vel si at de hadde bedt en troens bønn. Ja, ellers så hadde vel ikke Peter kommet ut. Det var bedt en troens bønn for Peter. Men når bønnesvaret kom, så fikk de sjokk. Det kom for fort. De hadde laget seg en tanke om hvordan det skulle skje. Helt sikkert. Det er klart, i natt skjer det selvfølgelig ingenting, brødre. Men vi ber i hele natt. Og jeg tror vi får be om at i morgen tidlig, når de tar han ut av fengselet, at han da blir benådet. Og at Gud rører ved Herodes hjerte, så ikke det går samme veien med Peter som det gjorde med Jakob. De hogde hodet han. Vi må be ordentlig hele natt. Og mens de holdt på å forklare hverandre om måten Peter skulle bli fri på, så banket han på døra. Gud har helt andre muligheter. Og mange ganger så lager vi oss et bilde av hvordan bønnesvaret skal bli. Sånn skal det bli. Akkurat sånn. Og hvis ikke det blir sånn, da forstår vi ikke noe. Og da lokker vi ikke opp engang. Du må lokke opp, da.
Ja?
Du må ikke få sjokk når det blir bønnesvar. Nei, kjære Gud, du må ta imot. Ja, nei, men jeg hadde ikke ventet noe svar før i morgen. Ja, det kommer nå.
Ja.
Troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise han opp. Har han gjort synder, skal det bli han forlatt. Takk og lov. Bønnesvaret kommer nå. Kjære Gud. Det er om å gjøre for oss at vi ikke begrenser Gud på noen måte. Og at ikke vi setter opp en tanke som hindrer Gud i å fungere. Vi lager liksom en egen tanke om hvordan ting skal skje. For eksempel et menneske som skal inn til en ny undersøkelse da. Og får en eller annen sykdom eller plage. Og om en uke eller to uker. Ja, kjære Gud, så får du hjelpe denne broderen at om to uker når han kommer dit. Ja, da har du helbredet han. Du får to uker på deg, Gud. Kanskje Gud gjør det med en gang, vet du. Hva? Halleluja. Jeg kan huske en som heter Henrik Hansen, en evangelist som vi hadde her. Han fortalte at han hadde vært et sted og bedt for en kreftsyk mann. Det hadde vært et merkelig tilfelle. Denne kreftsyke mannen, han lå der i siste stadium. Og han hadde gått til denne mannen, og så sa han, jeg ber troens bønn for deg i dag, Henrik Hansen. Han var veldig sånn til å gå rett på, husker han. Og han ga for noe. Ja, kjære Gud, sa han, du reiser denne mannen opp. Og nå salver han med olje i ditt navn. Har han gjort synder, skal det bli han forlatt. Og så reiser du denne mannen opp. Amen.
Ja.
Og så la han den ene handen på hodet hans. Men det skjedde ingenting, tror du. Til synelatende. Og Henrik Hansen dro hjem igjen, og mannen han lå til sengs der. Når han kom hjem og hadde lagt seg, han Henrik, så kom det noe til ham. Og det selvfølgelig kommer ikke det i alle situasjoner, men akkurat den gangen så kom det til ham. På syke skal de legge sine hender. Og det kom igjen og igjen. På syke skal de legge sine hender. Gjorde jeg ikke det da, tenkte han. Nei, jeg la i hånd på ham. Det skulle fungere like bra, det. Det er helt sikkert det. Det er ikke det det består i. Men akkurat denne gangen så talte Gud en gang til. Så sto han opp om natta. Og så dro han av gårde til samme sted. Og kom seg inn. Og så sa han at jeg må gjøre en ting til, jeg sa. For jeg får ikke fred for det. Jeg kommer til meg hele tiden. På syke skal de legge sine hender. Og så la han begge sine hender på mannen. Og da begynte han å skake og riste. Han kom under Guds kraft. Og det var som om Gud svarte på en sånn en spesiell måte. Det var en guddommelig åpenbaring i det han gjorde. Det var det. Enkelte ganger så kan du legge hendene på en, og andre ganger så kan du sende en bønneduk. Og det, Gud han åpenbarer seg på forskjellig vis, men han åpenbarer seg til helbredelse. Og når denne mannen var blitt bedt for da igjen, hadde lagt hendene på ham, så da var Henrik helt sikker på at Gud, du har rørt ved ham. Og så sa han, nå skal vi ha det opp, sa han. Og han reiste den opp i senga der, satt den opp i senga, og så sa han til kona, nå får du ordne noe mat. Nei, mat, han kan ikke få i seg noe mat, så det går rett igjennom, han bare, det kommer opp igjen. Ja, du må ha inn mat, sånn. Han er helbredet nå. Og så begynte de å fore på han. Ja, så kom han seg, og om noen dager etter så satt han ute i haven. Og folk begynte å se hva som Gud hadde gjort, og det ble et veldig stort vitnesbyrd borte i Tønsberg der. For mange, mange år siden. Han kom seg, og han fikk komme i jobb igjen. Og Gud hadde gjort underfulle ting for han. Og jeg synes det var så veldig fint med det at hadde han, Henrik Hansen, begrenset Gud på en måte da. Sagt at det er sånn og sånn skal det skje, Gud. Jeg har vært der, jeg har salvet han, jeg har lagt handa på han, og det er i orden med han sammen. Men Gud, han viste meg en ny ting. Gå igjen, Henrik. En gang til. Kjære Gud. Gud, han har så mange veier, så mange underfulle stier, som han beveger seg på. Og jeg tror ikke det at vi skal tenke at vi har gjort feil på et eller annet område, det er derfor ikke det har skjedd. Men det vi skal inn til, det er å tro Gud for det han har sagt. I barnslig tillit til Herren, regne med at han står bakom ordet sitt. Ja, han står bakom sitt ord for å virke det det er sendt for. Og når vi ber troens bønn, så skal troens bønn være da full av hvile og tillit til Gud. Og det skal være en glede som en understrøm. Og det skal være en inderlig bønn. Når det gjelder den syke, så er det veldig ofte at bønnen er inderlig. Som regel er den det. Inderlig. Men gleden kan det være så som så med. Og troen kan være svak. Men derfor står det, han kaller til seg menighetens eldste. Og det står om å be for og med hverandre. Takk og lov. Og det er her som styrken kommer inn. Den ene hjelper den andre. Den ene støtter til med den troen og gleden og kraften som Gud har gitt. Og så er vi med å løfte hverandre opp, prise Gud, og bygge hverandre opp til en Guds bolig i ånden. Halleluja! Så vi blir sterke og vinner seier over djevelens listige angrep. For det er djevelens listige angrep i dag med sykdommer, plager og elendighet. Men det finnes en som har kraft og makt over alt sammen, og det er Jesus. Han har seiret over alt det onde. Han har overvunnet dødens makt også. Så det er, hos hans er det utgang fra selveste døden. Han pleier å si det noen ganger at, ja, når folk sier det er så veldig langt nede, så sier det er vel ikke så ille som det var med Lazarus da. Han hadde gått i forråtnelse. Han kom jo ut han også. Så det er vel ikke så ille med deg. Nei, kjære Gud, det er muligheter. Prise Gud, det er muligheter hos Herren. Og det er muligheter her i kveld til å oppleve noe av det. Jeg synes jeg er veldig glad for at vi kan ha møter som er forskjellige. Glad for at vi kan ha vekkelsesmøter, vi kan ha bibeltimer, vi kan ha møter der er vitnesbyrd og sang og mer sånn menighetsprega. Og vi kan ha møter av forskjellige slag, men alt sammen så skal det være for å oppbygge hverandre på vår høyhellige tro. For at troens bønn skal fungere, for at budskapet fra evangeliet skal få nå ut til mennesker og gjøre sin gjerning. Takk og lov, vi får jo den ene muligheten etter den andre. Vi har muligheter til å trykke og sende ut trykksaker. Vi har muligheter til å sende ut kassetter, og vi får nå muligheter til radiosendinger. Vi får mulighet på mulighet. Men alle disse mulighetene må ikke bli bare noen sånne noen media som vi bruker. Men det må bli ladet av Guds kraft. Ladet av tro og inspirasjon. Så vi ikke sender ut et program for å sende ut et program bare. Sitter og prater om hvordan Hansens, eller fru Hansens blomster vokser i dag, og om sola skinner i Skjebær. Det har så lite med Guds sak å gjøre, om sola skinner i Skjebær. Sola skinner overalt. Gjør det. Halleluja, i hans lys ser vi lys. Takk og lov. Det bør ikke bli noe sånn prat over kaffekoppen og snakk om vær og vind og alt det der. Vi snakker om Herren, om hans veldes kraft, og vi forsøker også å gi mennesker et budskap som kan være noe som vekker troen i deres liv. Så de kan begynne å be troens bønn. Herre, frels meg! Halleluja. Det er troens bønn det. Herre, frels meg! Takk og lov. Jesus, vi priser deg at vi kan be troens bønn. At vi kan hvile i dine løfter. At vi vet at alle dine løfter i deg har fått sitt ja og sitt amen. Takk deg, Jesus, at du på dette sted, Herre, vil fylle ditt folk med kraft, med glede, med lovsang, med jubel. Så vi framfor alt, Jesus, kan be for og med hverandre. Og være med å løfte hverandre opp av mismot, vantro, tvil. Kjære Gud, la oss være med som en søskenflokk og kjenne Jesus, at vi står i de hellige samfunn. Halleluja! Kjenne din nåde og din miskunnhet over vårt liv, Jesus. Jeg ber deg for brødre og søstre som er her i kveld, Jesus. Halleluja, la oss vokse. Prise Gud som en menighet. Takk og lov, Jesus, som en familie. Som kjenner Jesus at alle våre kilder er i deg. Og i oss selv har vi ingenting, Jesus. Men det vi har, det er det vi har i deg. Derfor kan vi rose oss i deg. Halleluja. Ikke av vår egen kraft, men av vår egen skrøpelighet. For da er vi sterke. Fordi du, Jesus, blir kraften gjennom oss og i oss. Vi takker deg, Jesus, at vi rører ved noen her i kveld, Jesus. La noen få kjenne, Jesus, at du er nær. At du gir deres hjerte en ny gnist og en ny glød, Jesus. En ny brann, Herre. En ny tillit til ditt ord. En ny tillit til bønnens tjeneste. En ny tillit til å være med, Jesus, og løfte i bønn. Ditt verk, Herre. Vi takker deg, Jesus, at du har oppreist menn og kvinner som kan be troens bønn. Som kan be for virksomheten. Som kan be for møtene. Som kan be for sjelene. Som kan be mennesker igjennom. Halleluja! Takker deg, Jesus, at du gjør det, Herre! Priser deg, Jesus, at du lar en vind ifra din helligdom blås over dette stedet, Herre! Så vekkelsens vinder kan nå ut til folket, og de kan få kjenne, Herre, at i ditt ord så er det liv og overflod av liv.
takker deg, Jesus, at du vil salve møtene framover, Herre, med din guddommelige kraft. La himmelen være åpnet, Jesus. La dine forholdskamre som er fulle, være ha åpne dører, så vi kan ta imot det vi trenger, Jesus. Halleluja, la himmelen gi regn i Jesu navn. Takk og lov, Jesus, vi priser ditt navn. Halleluja, takk og lov, Jesus. Halleluja, kjære Jesus. Takk og lov. Ja, kjære Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. 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 Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Du skal se helt bort fra mennesker, sier Herren, og hen til mitt ord. For dette ordet, løftesordet, det skaper det det har talt. Derfor skal du ikke frykte, og du skal ikke reddes. Og du skal heller ikke nære tvil i ditt hjerte på at det jeg har talt er sannhet. For det ord jeg har talt er ånd, og det er liv. Og det skaper det det taler. Derfor skal du fryde deg og glede deg over mitt ord. Som en kilde som strømmer inn i ditt hjerte. Og bryter en vei i ditt indre. Og gjør at du kan mettes av min herlighet, og du i ditt indre kan skue min herlighet. Se, sier Herren, du skal mettes av denne herlighet som strømmer ut ifra mitt ord. For jeg er Herren. Jeg er Herren som har gjenløst deg og kalt deg ved navn. Jeg er den som vakte deg opp. Jeg er den som satte dine føtter på en klippe. Jeg tok deg ut av mørket og inn i lyset. Og jeg skal også vederkvege deg med det som godt er. Og jeg skal gi deg kraft til å løfte vingene som ørnen. Jeg skal gi deg styrke, så du ikke blir trett på vandringen. Jeg skal gi deg nytt mot, så du kan gå oppreist inn i den tiden som ligger foran. Og forvente store ting fra meg, sier Herren. For jeg er Herren. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Se, jeg vil skape en forventning i ditt hjerte. Om du bare er åpen for meg, så vil jeg skape denne forventning som vil føles som et vakuum i ditt indre. Og så vil jeg med min herlighet komme og fylle dette vakuum. Så du skal kjenne min kraft og kjenne vekkelsens vind over ditt liv. Og glede deg over det du får oppleve, sier Herren. For jeg er ikke langt borte. Jeg er nær ved. Om bare du kunne se det, sier Herren, så skulle du kunne utnytte situasjonen og kjenne at jeg er Herren som frir deg av alle lenker. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Du ser på mørket i ditt eget indre, men i meg er intet mørke. Så om du lar mitt lys komme inn, så vil det sprenge bort ditt mørke, og så vil din sjel bli opplyst av min herlighet. La derfor ikke mørket i deg vedbli, men la mitt lys komme inn og stråle og lyse opp ditt indre, for at jeg med min herlighet kan være der. Og glede deg og tilfredsstille deg. Og gi deg av det himmelen har å gi. Se, jeg har åpnet mine forholdskamre. Og jeg har gitt deg uten onde ord. Jeg har ikke bebreidet deg. Jeg har ikke trykt deg ned. Jeg har ikke gitt deg mismot. Men jeg har gitt deg en ånd som kan rope Abba far. Jeg har gitt deg en ånd så du kan trenge inn på meg i alle situasjoner. Og jeg, Herren, er din hjelper. Halleluja. Amen. Takk og lov. Takk og lov, Jesus. Takk at du er vår hjelper, Jesus. Du er vår trøst og vår hjelp i nøden. Halleluja. Å, Jesus, vi priser deg. Vi opphøyer deg, Jesus.